Ігора Шапти.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. În premieră de la revenirea sa în guvern, Kiril Gaburici vorbește public despre diploma școlară, dar nu precizează dacă o are sau nu.
Deci atunci când am acceptat propunerea să vin înapoi în politică, să spun așa, mi-am dat foarte bine seama că o să existe mizerie de felul ăsta care va fi turnată asupra mea și eu sunt foarte ok. Eu am acceptat și am zis ok.
Guvernul și liderii primarilor și-au promis să se întâlnească mai des și să comunice mai bine. Mai relatăm despre lansarea noilor volume ale Europei Libere. Ascultați și Dicționarul European, astăzi despre reglementarea publicității la radio și televiziune. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Grupul de inițiativă pentru referendumul împotriva schimbării sistemului de vot a depus astăzi actele la Comisia Electorală Centrală, care respinsese prima încercare de înregistrare a demersului luna trecută, invocând greșeli tehnice. Acum CEC are la dispoziție 15 zile pentru a decide în favoarea sau împotriva înregistrării. Dacă răspunsul va fi pozitiv, grupul de inițiativă va trebui să adune 200.000 de semnături în favoarea referendumului în 2-3 luni. Inițiativa a fost criticată de principala forță politică din spatele schimbării sistemului de vot, Partidul Democrat, dar a fost aplaudată de opoziția care își spune anti-oligarhică. Parlamentul de la Chișinău a respins astăzi cu voturile majorității grupate în jurul deputaților PD moțiunea simplă socialistă împotriva ministrului economiei Kiril Gaburici. Prezent la discuții, fostul premier, revenit în guvern în urma remanierii din decembrie, a negat acuzațiile că economia Republicii Moldova ar fi în situație dezastruoasă și în declin, cum se spune în moțiunea socialistă, atrăgând atenția că statisticile indică o creștere a produsului intern brut în ultimii 2 ani. Republica Moldova își propune să reducă cu 50% într-un deceniu emisiile de poluanți în aer, informează agenția IPN, cu trimitere la un proiect de strategie pe anii 2018-2028. Potrivit aceleiași surse, primul pas va fi crearea unei rețele de monitorizare permanentă pe tot teritoriul țării a calității aerului, care este măsurată în prezent numai de 3 ori pe zi. Autorul proiectului, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, spune că partea strategiei va fi armonizarea legislației de protecție a calității aerului cu legislația și standardele Uniunii Europene. Știri externe. Ungaria pretinde de la Uniunea Europeană cel puțin jumătate din suma cheltuită pentru ridicarea unui gard în calea migranților la granița ei cu Serbia.
Érdemi tárgyalások kezdődjenek, elköltöttünk több mint 1 milliárd eurót határa.
Am cheltuit peste 1 miliard de euro cu protecția frontierei. Nu ne apărăm numai pe noi, apărăm Europa, așa că cel puțin jumătate din această sumă ar trebui decontată, a spus premierul ungur Viktor Orbán într-un video plasat pe Facebook înaintea unui summit informal al liderilor din Uniunea Europeană programat pentru astăzi la Bruxelles. O fracțiune parlamentară din Rusia a amenințat cu revocarea acreditării jurnaliștilor de la o televiziune care relatase despre acuzații de hărțuire sexuală la adresa unui membru al fracțiunii. Șeful adjunct al fracțiunii Partidului Liberal Democratic, Igor Lebedev, a formulat avertismentul pe Twitter după ce televiziunea Dojd a relatat că 3 jurnaliste lucrând la Parlament au declarat sub condiția anonimatului că au fost hărțuite sexual de membrul partidului Leonid Slutsky. Deputatul rus a respins acuzațiile, iar în postarea sa de vineri pe rețele, colegul său Igor Lebedev a spus că învinuirile reprezintă o violare flagrantă a eticii și legii, precum și o insultă.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibere.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Pentru prima dată de la revenirea sa în guvern, Kiril Gaburici a vorbit astăzi public despre scandalul diplomei. Suspiciunile că a intrat la facultate fără diplomă de absolvire a școlii generale au apărut pe când era premier în 2015, determinându-l, de rând cu alte chestiuni, să-și dea demisia. Gaburici a vorbit astăzi în Parlament la o lună și jumătate de când este ministru al economiei pentru a se apăra în fața unei moțiuni a socialiștilor, dar nici astăzi n-a spus tranșant dacă are diplomă sau nu, după cum veți auzi în relatarea Lilianei Barbăroșie.
Și nimeni în lumea asta nu o să poată să-mi ia mie cunoștințele, ceea ce am eu aici și ceea ce am eu aici.
A declarat vădit emoționat Gaburici, în timp ce prin gesturi și-a arătat capul și inima. A numit însă mizerii faptul că tema a fost resuscitată din nou, imediat ce a acceptat noua funcție publică, spunând totodată că nu se va opune și va lăsa experiența și cunoștințele sale să vorbească de la sine.
Deci atunci când am acceptat propunerea să vin înapoi în politică, să spun așa, mi-am dat foarte bine seama că o să existe mizerie de felul ăsta care va fi turnată asupra mea și eu sunt foarte ok. Eu am acceptat și am zis ok, atâta timp cât eu pot să-mi folosesc experiența mea. Deci am lucrat în companii mega mari, am lucrat și am creat companii foarte mici, am creat locuri de muncă, am creat proiecte noi, am venit cu inovații. Toate lucrurile astea vorbesc despre faptul cine sunt eu și ce știu eu și ce fac eu.
Cei care i-au adus aminte noului ministru povestea cu diploma de studii au fost în mod previzibil liberalii. Tot ei au amintit că a semnat, premier fiind în 2015, una din deciziile secrete de extragere a banilor din rezerva de stat pentru acoperirea gaurei bancare, decizii văzute de multă lume ca fiind parte din scenariul fraudei. Și de această dată părea extrem de emoționat în timp ce răspundea, semn că ambele subiecte îl tulbură.
Și noi vorbeam atunci despre câteva bănci care aveau datorii la circa 1 milion de cetățeni. Imaginați-vă ce putea să se întâmple. Deci când cetățenii cei care ultimii bani, băbuțile și oamenii de la țară, ultimii bani îi pun să se trezească dimineața cu informația că banca a fost închisă, și banca nu o să le mai întoarcă banii. Vă imaginați ce putea să fie?
În rest, ministrul s-a ținut cu stoicism în fața atacurilor opoziției socialiste, care i-a reproșat lipsa de înțelegere a gravității problemelor din economie și lipsa de viziune. Moțiunea împotriva lui Gaburici a fost printre primele lucruri pe care socialiștii le-au făcut odată cu începerea noii sesiuni parlamentare, într-un an cu alegeri, dar acesta e ministru doar de o lună, așa că calculul socialiștilor a fost clar de la bun început. I-a interesat nu atât de demiterea lui Gaburici, demitere pe care de altfel nici nu au cum să o obțină, ci evidențierea odată în plus a eșecului guvernării de a porni motoarele economiei.
Pentru că noi astăzi, dacă noi exportăm, ar trebui să ne aprovizionăm țara singur conform politicilor cu produse alimentare. Dar noi avem 90% de produse lactate importate. Înseamnă că ramura dată este la pământ.
A spus un socialist. Socialiștii au mai urmărit, se pare un scop pe timpul dezbaterii, să pună o parte din vina pentru eșecul economiei pe Uniunea Europeană și acordul de asociere și liber schimb pe care l-a semnat cu Chișinăul. Dar nu doar ei sau liberalii, care își prinseseră de mese câte o foaie cu inscripția diploma, au avut câte un calcul pregătit de acasă. Și democrații au profitat din plin de dezbaterea moțiunii pentru a-și lăuda guvernul, întrucât ar fi reușit să stabilizeze economia, dar se pare și pentru a-i oferi lui Gaburici platformă de a impresiona. Până și speakerul Andrean Candu a ieșit la tribună ca să-l apere pe Gaburici și politicile economice ale guvernului. Guvernarea de la Chișinău are în general o analiză optimistă a mersului economiei, chiar dacă economiștii independenți cred că trendul ascendent din 2017 este mult prea neînsemnat ca să fie simțit cu adevărat. Actualul ministru ar avea de gând să pună două accente, să-și folosească relațiile cu lumea investitorilor pentru a-i aduce în Republica Moldova și să aducă îmbunătățiri substanțiale infrastructurii de drumuri. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Premierul Pavel Filip și alți membri ai guvernului s-au întâlnit astăzi cu liderii Congresului autorităților locale. Scopul? Să îmbunătățească dialogul între puterea centrală și cea locală. Comunicarea nu a fost până acum foarte coerentă, chiar dacă mulți participanți sunt membri ai unuia și aceluiași partid, Democrat, relatează Valentina Basiul.
Ca și în ziua autonomiei locale marcată pe 1 februarie, primarii au cerut șefului cabinetului de miniștri, Pavel Filip, să facă ceva pentru a reduce numărul excesiv de controle administrative, să-i consulte pe aleșii locali în ceea ce privește reformele și restructurările pe care le realizează guvernul și să majoreze lefurile funcționarilor din primării. Salariile simbolice de 100-200 de euro pentru juriști, contabili sau perceptori fiscali i-ar alunga pe profesioniștii cu experiență de la sat la oraș, a spus primarul de Cimișlia, Nicolae Răileanu. Primarul are mâinile legate, nu-i poate motiva cu prime sau altcumva din veniturile proprii acumulate de primării, deoarece există riscul să fie luat cu asalt ulterior de revizori, a mai spus Răileanu. Premierul le-a declarat celor prezenți că se lucrează la o nouă lege a salarizării, care ar presupune ajustarea lefurilor din întreg sectorul public.
Dumneavoastră vorbeați că vor pleca cu toții din sate la oraș, vor pleca cu toții din Republica Moldova și pleacă oamenii. Doar că dacă cineva îmi spune cum peste noapte se poate de rezolvat această problemă, atunci, desigur că eu sunt gata să mă închin și să mă rog ca la un sfânt.
Alți primari le-au reproșat miniștrilor veniți la întâlnire că descentralizarea finanțelor publice începută în 2016 nu a fost dusă la capăt. Astfel, mult discutata consolidare a bazei fiscale, care ar trebui să aducă mai mulți bani în bugetele locale, ar fi doar o promisiune. Primarul satului Feștelița, raionul Ștefan Vodă, Nicolae Tudoreanu, membru al Partidului Democrat, a spus că ar exista mai multe neconcordanțe dintre codul fiscal și legea finanțelor publice locale. Impozitele pe proprietate și funciar sunt învechite și au ponderi nesemnificative în bugetele primăriilor, a mai spus Nicolae Tudoreanu, și că de multe ori administrarea lor costă mai mult decât aduc venit. Impozitul funciar bunăoară de 1 leu și 50 de bani de grad hectar este stabilit încă din 1999, iar impozitul pe bunurile imobiliare constituie doar 0,02% din venitul unui sat, pe când în multe țări ar ajunge la 30%. Ministrul Finanțelor Octavian Armașu i-a replicat primarului de Feștelița, Nicolae Tudoreanu, că în ultimii ani a crescut impozitul pe imobil și că veniturile administrațiilor publice ar fi în creștere cu 100 de milioane numai în 2017. El a îndemnat pe primar să fie mai activ la atragerea investițiilor, lucru cu care nu a fost de acord Nicolae Tudoreanu.
Beneficiază de acest impozit mai mult acea primărie care are mai multe locuri de muncă. De aceea, haideți împreună să depunem eforturi pentru a crea locuri de muncă. Din partea noastră, noi am făcut un mecanism de subvenționare a locurilor de muncă. Deci dacă găsiți un investitor care vrea să creeze mai mult de 100 de locuri de muncă, întreprindere, ceva, poftim cu acel investitor, puteți discuta să-l aduceți la noi să aplice pentru aceste subvenții.
Dumneavoastră a specificat că încurajați deschiderea locurilor de muncă în localitățile rurale care să aducă impozit pe venit în bugetele primăriei, dar cum credeți, care mecanisme ar încuraja agenții economici din agricultură să deschidă ceva produceri în localitățile rurale când el plătește pentru 1000 de hectare 100 de mii de lei impozit funciar, stă în Chișinău, vine toamna și dă câte 100 de kilograme de grâu la bătrâni și se duce înapoi. El nu este interesat absolut de localitatea respectivă.
Premierul Pavel Filip i-a îndemnat pe primar să coboare de pe baricade și a asigurat de deschidere din partea administrației centrale. El a spus că problemele pot fi rezolvate doar la masa de discuții. În ceea ce privește controlele administrative de care s-au plâns primarii, șeful guvernului a cerut o analiză a numărului și eficienței lor. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basul.
Un film al comunității jurnaliștilor de investigație RISE Moldova, Bani din Caritate, a dominat săptămâna aceasta agenda multor instituții de presă, mai ales din cauza replicilor care au urmat din partea celor vizați în film. Subiectul este analizat în rubrica retrospectivă a săptămânii, semnată astăzi de Diana Răileanu.
Filmul RISE Moldova prezintă două cazuri în care copii bolnavi trimiși în Turcia din bani colectați de platforma caritate.md nu ar fi fost operați, iar organizația ar comite încălcări financiare. Fondatorii platformei au respins acuzațiile și insistă că activitatea lor este una corectă și că nu ar face echipă cu clinica din Turcia. Dincolo de reproșurile formulate de ambele tabere, ziarista Lilia Zaharia de la Asociația Presei Independente spune că una dintre concluziile concluziile care ar putea fi trase de pe urma acestui subiect e că orice gestionare a banilor trebuie făcută într-o manieră transparentă.
De exemplu, s-au acumulat 6.000 de euro, dintre care 3.000 au fost pentru operația X, 5% sau 500 de euro au fost comisioanele băncii și a operatorilor telefonici, atâtea mii de lei au fost salariu sau onorariu celor care au prestat sau au ajutat la acumularea de fonduri, fiindcă putem să ne dăm seama, chiar dacă a fost o persoană, două, trei, persoanele respective aveau și un salariu. Și în cazul în care aceste rapoarte financiare erau publicate periodic și erau publicate pe fiecare linie de buget într-un mod transparent, nu cred că existau atât de mari nemulțumiri la capitolul gestionării banului, care nu era un ban al lor, erau bani donați din puținul fiecărei persoane.
O altă părere formulată de ziarista Lilia Zaharia e că pe viitor și cei care donează ar trebui să fie mai insistenți și, de ce nu, să ceară detalii despre felul în care sunt cheltuite sursele financiare. Și asta pentru că Republica Moldova e codașă la capitolul gestionarea banilor publici. Cel mai recent raport al Transparency International despre percepția corupției în lume plasează Republica Moldova pe locul 122 din 180 de țări analizate. Un scor deloc onorabil, constată directoarea executivă a Transparency International Moldova, Lilia Carasciuc.
Ceea ce s-a întâmplat în Republica Moldova pe parcursul a ultimii 2 ani este, în primul rând, lipsa de atitudine prompte față de frauda bancară și nu se are în vedere doar acele persoane care au comis frauda, dar acele persoane care au facilitat sau n-au luat atitudini față de această fraudă. S-au intensit încercările guvernanților de a compromite procesele de prevenire și combatere a corupției prin diferite inițiative legislative ce țin de legalizarea banilor frauduloși, liberarea de răspundere pentru participarea la frauda bancară. Au fost procese judiciare de rezonanță care au continuat cu ușile închise. S-a amplificat practica inițierii dosarelor contra oponenților politici la nivel local. Deci eu consider că la nivel înalt Republica Moldova de înapoi, în spate, adică progrese nu vedem.
Printre statele din cadrul parteneriatului estic, Republica Moldova o depășește doar pe țara vecină, Ucraina, care a acumulat în cadrul raportului Transparency International doar 30 de puncte. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 17 minute, ascultați Moldova la ora 7. În partea a doua relatăm între altele despre lansarea unor noi volume cuprinzând conținutul anual al unor rubrici cunoscute ale Europei Libere. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv emisiunea televizată pur și simplu și podcastul Politigraf. Pentru săptămâna viitoare pregătim la Politigraf un episod nou despre bizareriile reformei guvernului Filip. Ministrii dați afară și reangajați pe alte poziții, foști premieri reveniți în funcții mai mici și un implementator al reformei plătit cât primul ministru și speakerul la un loc. Până e gata episodul nou, găsiți pe site-ul nostru și pe iTunes multe altele ca acesta. Se iau rezultatele alegerilor parlamentare din 2014 în distribuția lor teritorială,
se suprapun pe noul sistem electoral mixt,
se adaugă ultimele sondaje și
Partidul Socialiștilor obține la parlamentarele din 2018 majoritatea absolută.
Sistemul ăsta mixt este în mod vădit conceput astfel încât să minimizeze șansele partidelor noi, care întâmplător sunt pro-europene.
Ce sunt sistemele electorale și de ce contează dacă avem un sistem sau altul?
Înțelegem mai bine studiind experiența uninominalului românesc.
Jean-Jacques Rousseau preciza foarte clar la timpul respectiv că poporul dorește totdeauna binele, dar nu totdeauna știe să-l caute.
În România, uninominalul găsit și adoptat de parlamentari a eșuat. Ce se va întâmpla cu mixtul moldovean? Aflați mai mult
într-un nou episod al podcastului Politigraf.
Îl găsiți pe iTunes și pe site-ul nostru europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă!
Ca în fiecare an, Radio Europa Liberă a lansat noile ediții ale volumelor Jurnal Săptămânal și Realitatea cu Amănuntul, care cuprind materialele adunate în cursul anului în rubricile cu același nume, una îngrijită de Valentina Ursu și cealaltă semnată de Iulian Ciocan. Cum a decurs lansarea de astăzi, aflăm de la Tamara Grejdeanu.
Sunt 13 ani de când oameni din diferite domenii de activitate țin săptămânal jurnale ce sunt difuzate în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă din fiecare sâmbătă, îngrijită de Valentina Ursu. Azi, o bună parte din autorii care au scris jurnale anul trecut au ținut să ridice personal cărțile. Acestea conțin însemnările de o săptămână ale unor lideri de opinie, juriști, învățători sau politicieni. Printre ei, președintele Parlamentului Andrian Candu și lidera Partidului Acțiune și Solidaritate Maia Sandu. Unul dintre autorii de jurnale, actorul Boris Cremene, a spus în această seară că însemnările zilnice au fost o cursă de sinceritate pentru el, iar antreprenoarea Arina Spătaru de la Bălț crede că pentru ea a fost o șansă de a-și exprima liber opiniile. În debutul lansării, jurnalista Valentina Ursu a remarcat că mărturisirile autorilor de jurnale vor face peste ani concurență informațiilor oficiale. Iar Iulian Ciocan, cel care din 2007 semnează rubrica Realitatea cu amănuntul, a recunoscut că tabletele lui sunt într-o permanentă concurență cu romanele lui. Ce surprinde zilnic Iulian Ciocan? Niște reacții, gesturi din viața de zi cu zi, simptomatice pentru ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Duminică, în emisiunea Punct și de la capăt, Vasile Botnaru are ca invitat pe dramaturgul, poetul și jurnalistul român stabilit la Paris, Matei Vișniec, cu care a discutat despre principalele chestiuni care frământă astăzi Europa. Ascultați acum un mic fragment.
Părerea mea este că noi, intelectualii, cei care avem un cuvânt de spus, scriitorii, jurnaliștii, trebuie să ne luptăm zi de zi, prin toate forțele, pentru ca modelul european să câștige, să se amelioreze de asemenea. Este un dialog necesar, aș spune, între Estul Europei și Vestul Europei, pentru că în acest moment, datorită acestui subiect extrem de delicat, imigrația, asistăm la o ruptură între Est și Vest. Europa trebuie să știe și ea să dozeze, să-și deschidă cu atenție porțile imigrației, pentru că 1 milion de oameni pe an e totuși un factor de destabilizare. Aș spune că eu sunt un optimist incorigibil cu accente de tristețe zilnică, dar, cum spunea Nietzsche și iarăși citez un filozof, trebuie să acționăm ca și cum progresul ar exista. Pentru că dacă ne punem în minte că nu există, e ca și cum ne-am sinucide din start.
Dramaturgul, poetul și jurnalistul Matei Vișniec, interviul pe care i-l-a acordat lui Vasile Botnaru duminică în emisiunea Punct și de la capăt. Iar acum, după ce ne-am făcut reclamă la propriile emisiuni, propriile produse, o rubrică tot pe această temă.
Dicționar european.
În timpul comunismului ne minunau întotdeauna pauzele de publicitate din foiletoanele străine. Reclamele fusese răscoase, dar rămânea un scurt cadru negru de tranziție între scene, care putea chiar întrerupe un episod tensionat în mijloc. Puținii fericiți, care vedeau atunci filme de la televiziune occidentale piratate, erau entuziasmați chiar și de reclame, cu mesajul comercial recepționat de multe ori la propriu, direct, interpretate la gradul întâi. Se ajunsese chiar la aceea că scenariștii, regizorii și producătorii de filme și emisiuni TV occidentali porniseră să scrie scenariile în funcție de plasarea anticipată a reclamelor, astfel încât, după un anume număr de minute de film, să se poată tăia pentru a interveni o reclamă, tendință care nu s-a oprit nici azi. De aici și durata aceea standard în programele de televiziune de 52 de minute. O durată a programului de 52 de minute pentru a permite inserarea a 8 minute de publicitate pe oră. Majoritatea țărilor reglementează timpul de publicitate pe tranșe orare, în special la televiziunile subvenționate de stat. Dar în privința publicității electorale în perioadele de campanie, se reglementează chiar și timpul publicitar de antenă al televiziunilor private. Se practică de altfel o distinție netă între publicitatea comercială și cea electorală. Aici, diferențele țin de cultura legală a fiecărei țări, Franța fiind, de pildă, mult mai strictă decât Statele Unite în limitarea numărului de minute de publicitate electorală permise partidelor și candidaților. Există chiar unele țări, precum Norvegia, unde publicitatea politică este total interzisă. În Marea Britanie, BBC fiind un post subvenționat în întregime din fonduri publice, este lipsit în totalitate de publicitate, de orice fel. La televiziunile private britanice însă, publicitatea e limitată la o medie de 7 minute pe oră, cu un maximum permis de 12 minute în anumite perioade ale zilei. În Germania, televiziunile care primesc fonduri publice au dreptul la 20 de minute de publicitate pe zi, însă nu după 8 seara. Unele țări sunt mult mai tolerante însă cu publicitatea. Așa sunt Irlanda sau Grecia. În Grecia, reclamele pot interveni la fiecare 20 de minute. Cu toate astea, și în Irlanda și în Grecia, totalul reclamelor nu poate depăși 15% din totalul unei zi de emisie, ceea ce înseamnă totuși a șasea parte, un minut din șase. În sfârșit, există și țări, din nou precum Franța, care interzic publicitatea ascunsă, altfel zis, interzic faptul de a plasa anumite produse comerciale cu eticheta sau logo-ul ușor de recunoscut în filmele televizate sau în orice altfel de programe, lucru care nu ar fi clar anunțat ca fiind publicitate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Consiliul Concurenței din Republica Moldova a dispus recent inițierea unei investigații în baza plângerii depuse de un grup de 4 televiziuni împotriva a 2 mari companii de pe piața publicității televizate, Casa Media, care ar fi afiliată liderului PD Vlad Plahotniuc, și Exclusive Sales House, aflată sub controlul socialiștilor. În plângerea depusă în urmă cu o lună, posturile ProTV, TV8, RTR și Jurnal TV au anunțat că sunt afectate tot mai mult de pierderea reclamei din cauza unei presupuse înțelegeri de cartel între cele două case de vânzări, care ar fi monopolizat întreaga piață a publicității. Potrivit petiționarilor, cei doi monopoliști ar fi împărțit între ei aproape întreg bugetul de publicitate disponibil pentru piața din Republica Moldova. Companiile vizate au respins acuzațiile. Nu e limpede deocamdată când instituția publică de protecție a concurenței își va încheia investigația inițiată săptămâna trecută pe acest caz. Moderatoarea de la postul TV8, Natalia Morari, speră că ancheta va decurge cât se poate de rapid.
În condițiile actuale este nevoie de acțiuni imediate din partea Consiliului Concurenței, pentru că se știe că piața publicității se împarte la începutul anului. Și deja putem vorbi despre faptul că majoritatea bugetelor publicitare au fost împărțite pentru anul 2018. Ne așteptăm la o anchetă independentă.
Directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei, nu exclude însă că o decizie finală ar putea fi luată mult prea târziu.
În situația în care piața media este controlată politic, posturile controlate de politicieni vor exista bine mersi, iar cele care trebuie să se descurce pe cont propriu vor trebui să aștepte o eventuală decizie a Consiliului Concurenței, care încă nu se știe care va fi și cu ce sancțiuni se va lăsa, dacă se va lăsa.
Pretinsa înțelegere între cele două case de vânzări, care ar acționa concertat și ar vinde publicitate la pachet pentru toate televiziunile aparținând democraților și socialiștilor, este acum cea mai gravă problemă pe piața publicitară TV, dar nu singura, spune Petru Macovei.
Lipsa unei legislații care să reglementeze foarte bine acest domeniu este una din ele.
O nouă lege cu privire la publicitate, elaborată în urmă cu 4 ani, a ajuns în vizorul grupului parlamentar responsabil de îmbunătățirea legislației mass media. Petru Macovei se arată sceptic însă că această lege va fi rapid promovată.
Sunt mai multe lucruri care trebuie să fie soluționate, de ritmul soluționării cărora depinde de fapt însănătoșirea pieței de publicitate, care este în acest moment grav bolnavă.
Conchide Petru Macovei din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitatul rubricii este Ion Mititelu, redactor șef la ziarul local din Leova, Cuvântul Liber.
Cuvântul Liber apare de o lună de zile deja în 16 pagini. Pe prima pagină publică un articol intitulat Isprava unui deținut din Leova. Un tânăr în vârstă de 26 ani, locuitor al capitalei, a fost înșelat de bani de către un deținut sub pretextul vânzării unui automobil la prețul de 3.000 de euro. În cazul investigației, poliția a stabilit că victima a fi vorbit la telefon cu un deținut din penitenciarul Răun Lua. Ulterior, acesta a trimis complicii lui, a luat banii, dar nu le-a dat și automobilul. la capitolul cuvântului educației publică o interesantă știre pentru noi intitulată 100 de zile școlare, adică 100 de zile la care au ajuns picii din clasa 1. Menționăm aici că copiii împreună cu părinții au pregătit broderii, standuri și au marcat aceste evenimente.
Temele ziarului local din Liova, Cuvântul Liber, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune realizată de Valentina Ursu, iar duminică Punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.